Loser. Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Үндістан мұсылмандары елдің әлеуметтік экономикалық салаларында айтарлықтай табыстарға жетіп келеді. Сондай-ақ, миллиардерлердің тізімі келтірілген Forbes журналының 2009 жылғы рейтингісіне қарағанда әлемдегі ең бай адамдардың саны биыл айтарлықтай қысқарған. Сондай-ақ, қазақ сатирігі Толымбек Әлімбековпен сұхбат және танымал диктор Сауық Жақановпен сұхбаттар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Үндістан мұсылмандары елдің әлеуметтік экономикалық салаларына айтарлықтай табыстарда жетіп келеді, осы жөнде тоқталып өтеміз. Налапат Мұрза ЮНЕСКО-ның бейбітшілік комитеті мүшесі, Үндістандағы Манипал университеті жанындағы геосаясат департаментінің директоры. Оның айтуынша, әлемде қазіргі кезде 1,5 миллиардтай мұсылман бар. Ислам дінін ұстанушылардың 10-нан 1 бөлігі Үндістанда тұрады екен. Сол үндістандық мұсылмандар елдің әлеуметтік экономикалық салаларына белсенді араласып келеді, дейді автор. Елдің Кашмир аймағынан өзге өңірлерінде тұратын мұсылмандар джихадқа шақыруға үн қоспайды, дейді мақала авторы Налапат. Үндістан мұсылмандары көркем өнер, кино және бизнес салаларында айтарлықтай табыстарға жетіп келеді. Мысалы, мұсылман Азим Премжи елдегі ең ірі бай адамдардың бірі. Business Week басылымының жазуынша, ол әлемдегі және тарихтағы ең ірі іскер адамдардың бірі. Үндістанның бұрынғы президенті Абдул Калам да мұсылман. Үндістанның Болливуд кино өндірісінде мұсылман кейіпкерлер елдегі атақты кино жұлдыздар қатарынан саналады. Newsweek журналы болса, кино жұлдыз мұсылман Шахрух ханды әлемдегі ең ықпалды 50 адамның қатарына жатқызды. Ел халқының 85% хиндулар екенін ескерсек, мұның өзі үлкен көрсеткіш, дейді Налапат Мырза. 1990 жылдардан бергі аралықта бірнеше миллиондаған мұсылман жастары ғылымның инженерлік және медицина салаларын еркін меңгеруде. Бұдан бұрынғы 10 жылдықтарда бұл көрсеткіш бірнеше жүздеген мың деңгейінде болған еді. Әрине, Үндістанның 300 миллионға жуық тақыр кедейлікте тұрып жатқан халқының қатарында миллиондаған мұсылмандар да бар. Қысқасын айтқанда, Үндістан мұсылмандары өздерін қоғамнан немесе әлемнен оқшаулаунып қалғандай сезінбейді. Мысалы, Лос-Анджелес қаласында Оскар сыйлықтарын тапсыру салтанатында үндістандық қос мұсылман Алла Раха Рахман мен Расул Покутти Оскардың 3 сыйлығына ие болысты. Олар үздік композитор және дыбыс инженері ретінде осындай табыстарға қол жеткізді. Қазіргі кезде мұсылман халқының жүрегі мен санасын жаулап алу үшін өзге сенімдегілерге деген жек көрушілікті жаюшылар мен өзара қатар өмір сүре отырып, өзге діндегілермен бейбіт қатар өмір сүруді насихаттаушылар арасында күрес жүруде, дейді мақала авторы Налапат. Халықаралық атом энергиялық агенттігінің бас директоры тегі мысырлық Мухаммед Эль-Барадей де Рахман мен Покутти сияқты исламды білімге негізделген байсалды күйінде ұстануда. Осындай қасиеттерді ұстану арқылы алғашқы мұсылман қауымы ислам дінін тұтас әлемге табысты түрде таратып үлгерген болатын, дейді мақала авторы. Исламның негізін құрайтын сабырлылық пен өзгеге көмектесуге әзір тұру мінездері өзге мерезі әрекеттерге орын қалдырмайды, дей келіп Налапат Мырза.
People like Rahman, Pukuti and Al-Baradai reflect the true spirit of Islam.
Рахман, Покутти және Эль-Барадей сияқты азаматтар исламның шынайы бейнесін танытып келеді. Мұндай рух қазіргі әлемде баға жетпес қазыналарға апарады. Исламның алтын дәуіріне қайта оралу сияқты құрғақ қиялға берілу жемісті бола бермейді. Іскер азамат Премжидің ашқан жұмыс орындары мен жасаған байлықтары, Рахман мен Пакуттидің музыкалары және Эль-Барадейдің уәде етіп отырған энергия бұлақтары, міне бұлар исламның болашақтары. Осы адамдар және осылар сияқты миллиондаған азаматтар нағыз мұсылмандар, дейді Налапат Мырза. Бұл айтылғандар Налапаттың жеке пікірлері болатын, сондықтан олар Азаттық радиосы пікірлерімен сәйкес келмеуде мүмкін.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. миллиардерлердің тізімі келтірілетін Forbes журналының 2009 жылғы рейтингісіне қарағанда, әлемдегі ең бай адамдардың саны биыл айтарлықтай қысқарған. Бұған ғаламдық қаржы дағдарысы себеп болған көрінеді. Мәселен, ең бай деп саналатын 8 қазақстандықтың 5-і миллиардерлер қатарынан түсіп қалыпты. Бұл туралы Саида Бабамғожа баяндайды.
Американдық Forbes журналы әлемдегі миллиардерлердің кезекті тізімін жариялады. Соңғы жылдарда алғашқы рет миллиардерлердің саны 1125-тен 793-ке құлаған. Олардың көбі 2008 жылмен салыстырғанда айтарлықтай дәрежеде материалдық шығын көрген. Әсіресе Азия мен Шығыс Еуропадағы қалталы адамдардың байлығы айтарлықтай азайған. Өткен жылмен салыстырғанда әсіресе Қазақстан мен Польша сияқты елдердің миллиардерлер саны күрт қысқарған. Мәселен, Қазақстандағы 8 миллиардердің 5-і Forbes журналының 2009 жылғы тізімінен тыс қалған. Алайда батыстық сарапшылар бұл елде жаңа миллиардерді тауып отыр. Центр Кредит банкының негізін қалаған Қазақстан банктері қауымдастығының президенті Бақытбек Байсейітов алғашқы рет миллиардерлердің тізіміне енді. Байсейітов Forbes журналының осы жылғы миллиардерлер тізімінің 701-ші орнында тұр. Оның байлығы 1 миллиард доллар деп бағаланып отыр. Сонымен қатар өткен жылы бұл тізімде болған табиғи ресурстар бойынша Еуразия корпорациясының жетекшілері Алижан Ибрагимов пен Александр Машкевич және Патох Шодиев биыл өз орындарында қалыпты. Олардың әрқайсының байлығы 1.2 миллиард доллар шамасында деп бағалануда. Бірақ өткен жылмен салыстырғанда олар 2.1 миллиард долларға кедейленіп, осы жылғы тізімнің 601-ші орнына ие болыпты. 2008 жылғы қазақстандық миллиардерлер Халық банкінің иелері Динара мен Тимур Құлыбаевтар, Қазкоммерцбанктің басшысы Нұржан Субханбердин мен Қазақмыс корпорациясының басшысы Владимир Ким және президент әкімшілігінің бұрынғы жетекшісі Болат Өтемұратов осы жылдың миллиардерлер тізіміне енгізілмепті. Ал енді Forbes журналының жаңа рейтингісіне қайта оралайық. Бұл жолғы тізімдегі миллиардерлердің басым көпшілігі американдықтар болып, олар ең жоғарғы 20 орынның 10-ын иеленіп отыр. Microsoft компаниясының негізін қалағандардың бірі Билл Гейтс әлемдегі ең бай адам деп сипатталған. Оның байлығы 40 миллиард доллар болса, екінші орында 37 миллиард долларға ие американдық азамат қаржыгер Уоррен Баффет алса, ал үшінші қатарда 35 миллиард доллары бар мексикандық Карлос Слим Эллу тұр. Қазақстандықтарға аты танымал болған үндістандық Лакшми Миттлдің байлығы 19.3 миллиард доллар деп бағаланып, ол осы жылғы тізімдегі 8-ші орынды иеленді. Бұлардың әрқайсысы ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты миллиардтаған доллардан айырылып отыр. Наурыздың 11-інде Нью-Йоркте баспасөз мәслихатын өткізген Forbes журналының басшысы Стив Forbes былай деп мәлімдеді.
Real estate's taken a hit. Natural resources has taken a hit.
Дағдарыс жылжымайтын мүлік пен табиғи ресурстар бизнесіне әсер етті. Тек Ресейдің өзінде ғана миллиардерлердің азайғанына қараңыздар. Өткен жылы олардың саны 87 болса, биыл 32 болып тұр. Қаржы дағдарысы әсіресе дамып жатқан елдерге әсерін тигізіп отыр. Түркияда миллиардерлердің саны 35-тен 13-ке, Үндістанда 53-тен 24-ке, ал Қытайда 42-ден 28-ге түсті.
Деді Стив Forbes. Ал Қазақстанның көршілес елі Ресейде ең бай адам 9,5 миллиард доллары бар 43 жастағы Михаил Прохоров деп аталды. Прохоров осы жылғы Forbes тізімінің 40-ші орнын иеленіпті. Сонымен Forbes журналының 2009 жылғы миллиардерлер тізімінің толық нұсқасы мен интернеттегі www.forbes.com деген парақшасынан таныса аласыздар. Яғни www.forbes.com.
Миллиардерлердің тізімі келтірілетін Forbes журналының 2009 жылғы рейтингісіне қарағанда әлемдегі ең бай адамдардың саны биыл айтарлықтай қысқарған. Бұған ғаламдық қаржы дағдарысы себеп болып отыр дейді сарапшылар. Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Алматыда Қазақстандағы оппозициялық саясаткерлерге қарсы соттың ашық отырысы өтті. Олар Үміт зейнетақы қорының бақылаушы акциялар пакетін Астана Финанс сатып алмақшы. Бағдат соты бұрынғы АҚШ президенті Джордж Бушқа аяқ киім лақтырған журналисті 3 жылға соттады. Пәкістан ел оппозициясының шеруін басып жатыр. Қырғыздың Баткен қаласы 2 күн ауыз сусыз қалды. Германия жасөспірімнің қолынан қаза тапқандарды жерледі. Дарфурда қайырымдылық топтың 3 дәрігері ұрланды. Forbes зерттеуі бойынша Ресей олигархтарының байлығы ортайған. Аргентина мен Ресей елдері визасыз жүруге келісті. Ресей Әзербайжандағы радарды қалдыра бергісі келетіндігін айтты. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, қазақтың белгілі сатирикі Толымбек Әлімбековпен сұхбат назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ танымал диктор Сауық Жахановамен сұхбатты да тыңдау мүмкіндігі туындайды. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман, Қазақстанның рухани әлеміне арналған тақырыпқа ойыссақ. Қазақ сатирігі дегенде ең алдымен еске түсетін жандардың бірі Толымбек Әлімбеков. Сатирик өзі осы жанрға қызмет етіп жүргеніме 35 жылдың жүзі болды дейді. Жалпы сатира әдебиеттегі өнердегі өмір бақилық оппозиция жанры. Бірақ өнердегі оппозиция бүгінгі саясаттағы оппозицияға қарағанда барынша таза жанр дейді Толымбек Әлімбеков. Ендігі кезекте назарларыңызға сатирикпен болған сұхбатымызды ұсынамыз. Микрофон кезегін әріптесім Мәншүк Асаудаға беремін.
Қоғамның дамуы барысында қоғам мен адамның кемшілігін сынау сатираның маңдайына жазылған. Сондықтан Толымбек Әлімбеков сатираны әдебиеттегі оппозиция жанр деп атайды. Тіпті сөз бостандығы мен демократия деген ұғымдардың иісі сезілмеген Совет одағының тұсында да бұл жанрға ерекше мән берілген дейді сатирик. Оған дәлел Ара және Крокодил журналдары.
Сол кезде Арада істегендіктен және талай арыз-шағым тексергендіктен бұл жайды білем. Және оны тек қорғаны жазып қана қойған жоқпыз. Оны қадағалап отырды. Ол тексерілді. Міндетті түрде жауап беру керек екендігі талап етілді. Сөйтіп отырып, қоғамдағы кемшіліктердің жойылуына біздің сол кездегі журналдар көмектесіп болады.
Толымбек Әлімбековтің айтуынша, сол кездегі сатира мен қазіргі таңдағы сатираны салыстыруға келмейді. Өйткені ол кезде сатира ешкімнің мүддесін көздемей, шынайы сынай алатын және оған тиісінше жауап алатын. Ал қазір жағдай мүлдем басқа.
Қазір Ара журналы бар, бірақ сол араңызды бұрынғыда ешкім іздемейді, сұрамайды. Өйткені ол араның жазғаны жазған күйінде қалады. Немесе қазір бізде тек қана жеке адамдар емес, қоғамның иеті үйленіп кеткен сынға. Және оның тура атын атап түсін түстемесін, өз туралы екендігін іші біліп тұрса да, сыртынан сыр бермейді. Сол себептен де оны ешкім қадағаламағандықтан жоғарыдан әркімнің өзінің қызметтің инстанциясы бойынша тексеріліп отыруға тиісті нәрселер ғой. Көркем дүние болғаннан кейін сатира ол жерде нақты фактілерге сүйенбейді ғой. Нақты фактілердің негізінде оның прототипімен шығарма жазылады. Оның ішінде барлық адамдар жаңағы біз көріп отырған, қоғам көріп отырған кейіпкерлердің бар екендігін барлығы да біледі. Біле отырып, оған бірақ ешкім жауап бермейді.
Бүгінде сатираға деген көзқараспен қатар сатира туралы түсініктің өзі өзгерген дейді Толымбек Әлімбеков. Біздің сатира театрының әртістері әдеп сахнаға шығып келе жатқаннан қазір мен сахнаға шыққаннан елді қыран топан күлкіге батыруым керек дейді. Ал ол сатираның міндеті емес. Сатира ойландырса, оның бір ауыз сөзі адамды ойға салса, немесе өзін сатирадан танып, ұялса болды дейді сатирик.
Бізде сөз жаттамайды біздің актерлар. Біздің актерлар қисалаңда әр түрлі әрекетті жасап, ауыз басын қисайтып, бір сөзді айтса 40 рет қайталап, бір сөзге күліп қалса зал. Бітті. Біздің актерлар сөз жаттап қалады. Алайықтан шыға алмай қалатын мәшіндер болады ғой. Сол секілді. Өйткені ана күліп қалды ғой. Сосын кейін соны айта береді, қайта. Оны бір күледі анау, екі күледі. Үш күлет, азынын кешке дейін май жей берсең жүрегің айнайды ғой. Сондықтан ана үш рет күлгеннен кейін 4-ші рет күлмейді ғой. Жаңағы әп-әдемі күлкінің қиюы қашады. Оны ешкім қабылдамайды.
Қазіргі таңда әзіл-сықақ театрлар баршылық, алайда олардың барлығының да көтеретін тақырыптары мен көрерменге жеткізу мәнері өте төмен дәрежеде дейді сұхбаттасымыз.
Біздің театрлардың барлығы да қазір отбасы ошаққасындағы әңгіме деймін, бірақ отбасында да айтылмайтын әңгімелерді айтады. Отбасымен отырып, сен ананы тыңдай алмайсың. Мына бір оспадарсыз. Онсыз да біз өзіміз қазір қазақтың балалары, жастарымыз кітап оқымайды, сөздің көбісін білмейді, сөздік қорлары аз дейміз. Ал анада айтып отырған сөздік қорларды о балалар тез қабылдайды ғой. Соның барлығы не?
Қалыптасқан жағдайға әдетте әртістер сатирик жазушыларды кінәласа, жазушылар әртістерді кінәлайды. Дей тұрғанмен Толымбек Әлімбеков әр нәрсе маңдай термен келетіндігін ұмытпаған жөн дейді. Белгілі бір тақырып төңірегінде ойланып толғанып жазған сценарийің нашар әртіске түссе оның сәні мен мәні кеткен деген сөз дейді.
Монолог деген бізде жоқ, мәселен кей. Монологпен шығатын актер бар ма? Жоқтың қасы. Себеп, үш бет дүниені жаттау үшін оған уақыт жоқ біріншіден. Ол ана тойға бару керек. Ол әне жерге бару керек. Бұл ана сахна, сатиралық театрлардың сахнасы. Ол екі жұмыстың арасындағы бір үзіліп қалған бос кеңістік болады ғой. Соның орнын толтырып, сол жерден ақша таба салу үшін жүгіріп барады да. Тіпті тамаша болатын күнге дейін сөз жаттамайды. Оны жаттауға уақыт керек. Соны жаттағаннан кейін сіңіріп алып, елге соның астарымен түсіндіру керек. Оның барлығы еңбек. Ал оны еңбектенгісі келмейді олар. Олар қазіргі біздің сатиралық юмор шоудың қызметін атқарады да, дүниетанудың қызметін атқарады.
Мен сатира жазарда даланың дара ділмарлары кітабындағы билер шешендердің сөзіне жүгінемін. Өйткені сатираның түбі парасат, ақыл ой, пайым, тауып сөз сөйлеу. Себебі сатираны тек қана күлкінің, арзан қылжақтың құралы деп түсінуге болмайды. Астарлап сөйлеу, ыммен түсіндіру, ойнап отырып ойдағыны жеткізу қазақтан қалған өнер дейді сұхбаттасымыз.
Бір күн бөлтірік шешен түнделетіп келетсе, бір қария шөбірлік келеді. Соны бөлтірік қалай ұялтқан. Ай, ақсақал, мынау ұят емес пе? Сөйтсе, ай, бөлтірік жанай, мынау түнде кім көреді дейсің деп, шыға салып едім деп анау айтады ғой. Сөйтсе, түнде айдың жарығымен аппақ сақал әдемі көрінеді. Көрдің бе? Қандай керемет. Ал ана шал соншалықты сөздің қадірін түсінеді, қатты ұялып кешірім сұрайды. Қара жігіт деген Қазбек биден баталуға келеді. Қазбек би сұрайды. Сұрағым, бір жігіт бар, елінің тобы болады. Бір жігіт болады, елінің соңы болады. Қайсысын айтасың қарағым деп. Қазбек сұрақ қоймайды. Сөйтсе қара жігіт айтады. Оразының кәрісі қартайғанда қазына болады. Шиырлының кәрісі қартайғанда қазымыр болады. Өзіңіз қайсысына жатасыз дейді. Сонда жаңағы қарқым қадірлей берсе қазынасы болармыз дейді. Еліміз қадірлесе біз де елдің алды болармыз деп. Сонда Қазбек би қара жігітке қатты риза болып батасын берген.
Толымбек Әлімбеков сатираны қай қоғамда да әлсірету бар шығар, бірақ оны өлтіру мүмкін емес. Өйткені сатира қоғамның дәрісі дегенді айтады. Ғаламда бар нәрсе жоғалып кетпейтіндей теория бар ғой. Сатира да сол сияқты жоғалып кеткен жоқ. Себебі сатира қоғамның иммунитеті дейді сатирик Толымбек Әлімбеков.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Жалпы радио халыққа тез, жылдам тарайтын, жедел-жететін ақпарат түрі. Әсіресе, қазақ жұртына ауылға теледидардың күні кеше ғана келгенін ескерсек, сонда қазақ радиосы қаншама ұрпақты тәрбиеледі десеңізші. Бүгінде радио десе көпшіліктің есіне Әнуарбек Байжанбаев, Мәмбет Сержанов, Қатира Әзімбаева сынды танымал дикторлар түседі. Сондай адамдардың тәлім-тәрбие алып өскендердің қатарында бүгінде танымал дикторлардың бірі Сауық Жаханова да бар. Азаттық радиосының бүгінгі студиясының қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері танымал диктор Сауық Жаханова. Микрофон кезегін енді тілшіміз Мәншүк Асаутайға ұсынамыз.
Бүгінде көпшілікке танымал диктор Сауық Жақанова өзінің мектеп қабырғасынан бастап өнерге бір табан жақын болғандығын айтады. Түрлі кештерді ұйымдастырып, оларды жүргізіп, сахналық қойылымдарға қатысудан алдыма жан салмадым дейді сұхбаттасымыз. Өзі Қарағанды қаласының жанындағы Еркіндік елді мекенінде дүниеге келген. Алматыдағы нөмірі 12-ші мектепті тәмамдаған соң Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде филология факультетінде білім алған. Сауық апай дәл осы университеттің соңғы курстарында менің дикторлыққа деген қызығушылығым арта бастады дейді.
Менен кішкене махабатым радиоға деген, микрофонға деген махабатым сол уақыттан басталды. Оянды деуге болады. Өзімді ойладым, еліктедім. Зәмза Гүлшәріпова апамызға еліктедім. Жалпы дикторларды тыңдап жүрдім. Солардың бәрі ой, бұлар бөлекше адам шығар, ерекше жаратылған адамдар шығар деп ойлайтынмын.
Өзі еліктеген осы ерекше адамдардың бірі болу мақсатында сол жылы Қазақ радиосындағы дикторлар байқауына қатысуға бел болған. Дегенмен байқауға барып өзінің бір тұтқан дикторларын көріп, олардың дауыстарын естігенде біраз сасқаным бар дейді Сауық Жақанова.
Алып кірді дикторскеде Мина Сейітінде деген апамыз болды. Сол кісі алып кірді. Сөйтсем әлі күнге дейін есімде Мәмбет Сержанов деген ағай болды мықты. Қатира Әзімбаева деген апайлар отырды. Дауыстары ерекше. Ол уақытта дауыстары жаңа кісілердің қоңыр дауыс. Қазір айтатын болса, кішкене жуандау дауыс. А менің дауысым жіңішке, шіңкілдеген соны бас кезінде біреулер айтып қалды, ай шіңкілдеп тұр, осыдан бірдеңе шығар ма екен десе, жоқ, осыдан көресің деп бірдеңе шығады деп айтыпты. Оны кейін естіп жатырмын.
Сөйтіп республиканың түкпір-түкпірінен жиналған бірнеше ондаған үміткерлердің арасынан Сауық апай байқаудан сүрінбей өтеді. Радиодағы алғашқы ұстазы Асыл Рахымжанова жас қызға дикторлықтың қыр-сырын үйретуге септігін тигізді. Ұстазының артынан қалмай, бәрін үйреніп алғандай болған. Алайда бірнеше айдан кейін алғаш тікелей әуе толқынына шыққанда қатты қобалжып қателескенім бар дейді сұхбаттасымыз.
Бір ауыл өмірінің экономикалық тақырыпта болу керек, бір материалды берді, осын дайындал деді. Мен дайындалдым, оқыдым барлығын. Содан эфирге жіберді тағы, өзім мына жақтан тыңдап отырған болу керек. Эфирге кіріп оқыдым, оқып отырғанда не оқып, не қойып отырғанымды білмеймін. Әйтеуір аузым жыбырлаған болу керек, әйтеуір оқып шықтым. Бұның барлығы ана микрофонның құдіреті. Микрофон қорқытады. Әрине, сезінесің ғой, енді түйсігің бар, бұл бүкіл Қазақстанға эфирге шығып жатыр. Қалай айтам деген ой ғой. Содан сасқалақтаған болуым керек, білмеймін, айтып шықсам жаңағы кісі де бітіп тұр. Ойбу, сені ерте жібердім ау деп. Білдіріп оқыған ғой шамасы. Міне сөйтіп бірінші эфирге шыққаным бар. Аяқ қолым дірілдеп, қалшылдап, не оқып, не қойғанымды білмеймін.
Сауық апайдың осы салада қызмет етіп жүргеніне 43 жылдан асып отыр. Осы жылдар ішінде диктор болудың оңай емес екендігін түсіндім дейді. Өйткені сені тыңдап отырған мыңдаған адам ның көңілінен орын табу қиынның қиыны дейді.
Жалпы оқыған дүниеңді, дүниенің бәрін ұмытып, бүкіл үйіңді, бала шағаңды, өміріңді, кімсің, қандай жағдайың бар, оның бәрін ұмыту керек тағы, оқыған материалыңа кіру керек. Сол материалға толық кіретін болсаң, сонда сен алып шыға аласың.
Сауық апай менің дикторлық мектебімнің ең мықты ұстазы Әнуарбек Байжанбаев ағамыз дейді. Сол кісінің дауысы, өзін ұстауы, хабарды жеткізуі өте ерекше болатын. Әнуарбек Байжанбаев сынды өз ісінің маманымен жұмыс істеймін деп ешқашан ойламаған мен үшін ең алғашқы сол кісімен жазылған хабарым есте қалды дейді Сауық Жақанова.
Тағы да тірілдеп, қалшылдап, қорыққан белгілі болады өзі. Материалға кірмейсің, түсінбей қаласың. Содан қорқып отырсаң, бірақ тоқтатып қойды, тоқтат етті. Сен диктор болам деп келдің ба? Яға дейм ғой. Онда тоқтат қорқуды. Мен сенің қатар бірге жұмыс істейтін, бірге жүретін әріптесіңмін. Сондықтан бұдан былай қарай қорықпайтын болсаң, сенімен бірге оқимын, қорқатын болсаң, сенімен бірге оқымаймын. Деді ғой, намысыңды жанып жібергендей болды ғой. Содан әрі қарай қорқпайтын болдым арасында. Кейін енді біраз жылдар өткеннен кейін тек қана әдеби шығармалар, музыкалық хабарлар, тіпті эфирдегі соңғы хабарлар, сондайлардың барлығында жауапкершілігі мықты деген хабарды әнекеңмен мені шақыратын болды ғой.
Одан кейін өмірімнің басым бөлігі радиода өтті дейді. Мен оған өкінбеймін де, себебі дикторлық менің өмірімнің ең маңызды ісінің бірі. Бұл өмір қиындықпен қызыққа толы. Сондай қызықтың бірін апайдың өз аузынан естісек.
Мен радиода істеп жүрген кезім, ең кіші кенже інім армияда. Шешем жалғыз үйде. Сөйтіп жалғыз сырап жүргенде армиядан бала келетін болып, бізге бірінші келді, Алматыға келді хабары, келе жатыр деген. Сосын енді қалай хабарлау керек? Телеграмманың мынау жетпейді. Содан эфирдамын ол уақытта кіші кене үкімет өзгерген кез, бұрынғы кезде лито бір артық сөз айтуға болмайтын. Содан Шалқарда отырмын, Шалқарда отырдым дағы, жағандай концертте айттым. Фамилиямды айтқан жоқпын. Қарағанды облысы Шет ауданына қарайтын Еркіндік ауылындағы Зира Мақанқызы деп қоям. Сол кісіге хабарлап, баласы Ерболат міндетті борышын аяқтап келе жатқан көрінеді. Соны құттықтап, музыкалық сәлем жолдап, хабарлап, ол кісіні құттықтапты деп осындай келтірдім.
Осылайша қызығы мен шыжығы мол дикторлық қызметпен қатар бүгінгі таңда Сауық Жақанова Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында дәріс береді. Сөз соңында Сауық апай кез келген істің маңыздылығы бар, ал ол кәсіптің білікті маманы болған одан да маңызды дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүга Саутай.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадыр мен тыңдарман Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7215-ші және 9750-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық бағдарламасын, бүгінгі бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.